tsara indrindra raha mba mifatoka kely amin'ny famaritana ny fifa fahafantarana bebe kokoa ny atao hoe filazantsara isika. Inona marina moa no atao hoe filazantsara? De inona ny filazantsara marina? Zay no tena fipetraky le izy. Angamba tsy hoe inona marina ny filazantsara fa inona ny filazantsara marina. Satria raha vao atao hoe inona marina ny filazantsara de samy afaka milaza filazantsara daholo ny mpitoto teny rehetra. Fa inona no filazantsara marina? Raha hoe izany no fanontaniana petraka de midika zany a, misy filazantsara diso zany, torin'ny olona sy ampianariny ny olona. Tenin'Andriamanitra iainga atsika, tenin'Andriamanitra izay iainga atsika de ao amin'ny Jaona toko faharaiky amby folo. Jaona toko faharaiky amby folo de andininy fito amby efapolo ka hatramin'ny fito amby dimapolo. De rehefa avy eo tsika jere kely ihany ko ao amin'ny Galatianina toko voalohany. Galatianina toko voalohany de andininy fahaenina ka hatramin'ny faharoa amby folo. Ijerentsika aloha ny Jaona toko faharaiky amby folo de andininy fito amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy nao fito amby dimapolo. Fito amby efapolo ka hatramin'ny fito amby dimapolo. Ny mihendreniny lehibe ahafaty an' Jesosy, izay no lo soramandry amin'ny tenin'Andriamanitra io. Fa ny andininy fa fito amby efapolo dia izao no voasoratra ao: ary ny loham-pisorona sy ny fariseo nanangona ny sinediona ka nanao hoe, ahoana no ataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro? Raha avelantsika hanao zany izy dia hino azy avokoa ny olona rehetra, ary ho avy ny romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa mpisorona be tamin'izany tamin'izany taona zany nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no hofaty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny zany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona zany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena, ary tsy hamonjy io firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra zay efa ny ely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro zany de nihendry hahafaty azy ireo, ary Jesosy tsy nandeha ny ariary teny amin'ny Jiosy intsony fa niala teo izy ka nakany amin'ny tany akaiky ny efitra ho any amin'ny an-tanàna atao hoe Efraima, ary mitoetra tany izy mba amin'ny mpianatra. Ary efa akaiky ny pasiky ny Jiosy, ary maro avy tamin'ny tany an-tsaha no niakatra ho any ao an'i Jerusalema talohan'ny pasika mba hanadio ny tenany. Dia nitady an'i Jesosy ireo raha nijanona teo an-kianjan'ny tempoly ka niresaka hoe, ahoana ny hevitrareo? Tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravola va izy? Ary ny loham-pisorona sy ny fariseo efa nandidy raha misy olona mahalala zany toera zay toerany dia tsy maintsy milaza mba hisamborany azy. Tantara ahafantarana ny zavatra na hoe resaka ifanaovan'ny olona momban Jesusy. Fa lay fotoana ray nefa dia fotoana malakaiky ny Paska mialoha kely ny fotoana ny Paska. Fa eto dia mila hazavaina kely ny hoe fotoana ny Paska. Fa ny zavatra tantaraina eto de le andro firavoravon'ny Paska. Satria izay indrindra no ifampiresahan'ny olona. Eo amin'le andininy fahaenina amby dimampolo manao hoe le tapany faharoa, manao hoe tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravona va izy? Andro firavoravon'ny Paska zany, izay ny andrasan'ny olona ahita azy. Ny zavatra tsy maintsy fantatsika de izao. Ao anatin'ny hoe Paska dia misy ny atao hoe Paska famonoana ny zanak'ondry. Paska ny Jehovah raha ny eo amin'ny soratra masina any amin'ny testamenta taloha ahitana azy. Famonoana ny zanak'ondry. Paska ny Jehovah. Fa eto indray any misy tenenina hoe Paska ny Jiosy. Ny Jiosy zany dia tsy nanome vidy ny ngeza be intsony eo amin'le famonoana ny zanak'ondry. Hoe ma andro firavoravona napetraky Jehovah aminy. Fa ny azy lay fety le anao andro anaovana fisaharana. Izay no eteretiny zareo. De zay le resahany eto ty. Zay resahany fampiresahan'ny olona eto ty. Tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravona va izy? Ary ny lohampisorona ty ny fatseho efa nandidy fa raha misy olona mahalala izay hitoerany de tsy maintsy milaza mba hisamborany azy. Ny lohampisorona sy ny fatseho zany a de mikasa hamono an' Jesosy. Ka zay no mila faritana tsara fa le atao hoe Paska an' Jehovah famonoana ny zanak'ondry dia le faefatra amby folo ny volana ny sanina. Ary io faefatra amby folo ny volana ny sanina io a dia tsy nitendren' Jehovah hoe anaovana fotoam-pivavahana sy fisaharana hoe mandritra ny andro ray de tsy manao ninininy. Tsy nandidy azay Jehovah fa lay mamono zanak'ondry dia amin'ny hariva. Any an-tokantrano. Zay ilay anaovana azy. Na mitambatra miaraka amin'ny fanakaikety zany, zay fanakaikety de miaraka mitandrina azy. Fa tsy hoe mamono andro iray. Fa lay resahan'ny olona eto hoe tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravona va izy? Le andro firavoravona io de le fahadimy amby folo ny volana ny sanony. Zany hoe ny andro voalohany fitandremana ny mofo tsy misy masirasira. Zay andro fisaharana. Raha ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izy de anisan'le atao hoe sabata lehibe. Andro lehibe zany sabata zany. Zany lazany tenin'Andriamanitra azy. Zany hoe andro fisaharana zany mandritran'ny io andro anakiray io efatra amby roapolo ora zany a dia mitsahatra amin'ny asa fanao ny olona dia mifaly ary manao fotoam-pivavahana mandritra ny andro. Ary izay no andrasan'ny olona hoe tsy mba hiakatra ve izy amin'io andro firavoravona io. Manan-tena daholo satria ny olona rehetra miakatra makany amin'ny tanàna ny Jerosalema daholo rehefa tonga zany andro firavoravona zany. Toy izy atsika eo amin'ilay tenin'Andriamanitra manaraka ilay resaka aloha. Galatianina toko voalohany dinidininy enina ambifolo ka hatramin'ny roa ambifolo. ala tanna tuk fulwani tam andin fayenna katamni farum bi ful fananarna kala tanna nuni sifad badiani shin fanabarana ni ma apostoli an pol dinni fayenni ga gauri ra mifinda fayenna to izany anareo iala amin'ny izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho an'ny filazantsara hafa. Ny apôstôly Paoly eto zany miteny an'ny Galatianina satria niala tamin'ny filazantsaran'i Kristy ireo olona reo ary manaraka filazantsara hafa. Andiny fahafito. Izay tsy filazantsara akory. Fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsara an'i Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorianay taminareo, aoka ho voahozona izy. Zany hoe tena miteny manono fanozonana mihitsy zany ny apôstôly Paoly ho an'izay mitory filazantsara hafa zay tsy filazantsara an'i Kristy nefa izay notoriana. Araka ny voalaza fa iny no lazaiko indray amin'ny ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa no raisinareo, aoka ho voahozona izy. Na veriny Paoly fanondroa lay filazana ozona ho an'izay mitory filazantsara akoatra ny filazantsara an'i Kristy. Alekaitiny olona va no ilako fity sa andriamanitra sa mila sitraka manolona aho? Raha mbola mila sitraka manolona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa mpahafantariko anareo rahalahy, ny amin'ny filazantsara zay notoriko fa tsy araka ny fanaon'ny olony zany, fa izaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Fanambaran'i Jesosy Kristy ihany, zany hoe ny filazantsara ny lazai amin'i Jesosy Kristy zany a dia tokony mazava tsara amin'ny olona kristianina. Raha ny andiny ny fahaelina no jerena hoe filazantsara hafa, zany hoe misy eo zany de afantarana fa misy olona nampianatra filazantsara sandoko tany amin'ny Galatianina, tamin'ireo olona Galatianina ireo. Ny filazantsara andreo olona reo zany a dia nampianatra fa ny fahazonan'ny famonjena de tsy miankina fotsiny amin'ny finoanan'i Kristy fa ny fanekena ho tafiditra amin'ny finoan'i Jiosy, ka amin'ny alalan'ny famorana. Izay no nampianarin'ny olona hoe raha tsy forana ianareo de tsy vovony. Zay no anisan'ny natonga ty tenin'ny Paoly ty, satria le olona tena Jiosy zany raha nahitan'ireo olona Galatianina, kasiny Galatianina tsy Jiosy fa atao hoe firenena hafa izy avy amin'ny raha mihoatra amin'ny Jiosy, dia raha tsy forana ianareo dia tsy mahazo famonjena. De eo no mahatonga ny Paoly milaza hoe tsy izay no nitorian'i Jesosy fa tsy izay ny atao hoe filazantsara. Dia le olona manamafy an'izany sy mitory an'izany zany nolazain'ny apôstôly Paoly hoe mila sitraka amin'ny olona dia tena mitazana ny lalana napetraka ny jiosy tsy maintsy miforo ny olona te hanaraka amal jiosy dia tsy maintsy miforo ara nofo de izay no tenenan'ny apôstôly Paoly ato hoe tsy izay ny filazantsara. Ndiny faraiky amby folo ohatra de anitra atsika hoe fa ampahafantariko anareo rahalahy ny amy filazantsara zay notoriko fa tsy miaraka ny fanaon'ny olona zany, fa zaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho fa tamin'ny fanambaran' Jesosy Kristy. De etsika mila mamantatra hoe fa inona moa ny filazantsarany firiny Kristy. Dia any amin'ny Marka toko voalohany isika, Marka toko voalohany dinindininy voalohany ka tsy ny fahefatra amby folo no diretsika. Marika toko voalohany ahitantsika an'izao teny zao ny andininy voalohany ny andohaniny filazantsarany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra araky zay voasoratra ny faharoa araky zay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe indro zaho maniraka ny hirako hialoha anao zay hamboatra ny lalanao nzany misy so miantsomafy any anefitra manao hoe amboary ny lalan' Jehovah ataovy mahitsy ny lalakalehany dia niseho jaona zay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa amy fibebahana amy famelan-keloka zanytsika eo zay anisan'ny filazantsara mila mibebaka ny fahotanyny olona. Fibebahana no ilaina fa tsy famorana araky ny mahatonga an'le olona sasa nitabataba tamin'izany fotoana zany. Ny andininy fahefatra amby folo amin'io Marika io ihany toko voalohany ahitantsika zao teny zao andiny fahefatra amby folo ary rehefa voasambotra jaona de nakany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara. Tatsika tsara eto ara ny filazantsara an' Jesosy Kristy de mbola lazainareo hoe filazantsara an'Andriamanitra, an'Andriamanitra le filazantsara. Andriamanitra naniraka an' Jesosy itia tany hanambara zay fomba hamonjenany olombelona sy ny tanjon'Andriamanitra amin'ny olombelona ary ny zavatra teneny Jesosy voalohany eto hoe nanomboka ny tory teny izy zany a nanomboka nampianatra izy niasa izy a rehefa voasambotra jaona. Jaona voalaza tary amin'ilay andiny voalohany verika teo fa fanamboatra lalana zany hoe nanao batisa ao amin'ny fibebahana jaona zany hoe nanomana olona ho vonona mandray an' Jesosy ary rehefa tonga Jesosy de zavatra nyteneny voalohany de ity voalazatsika tenentsika ty rehefa voasambotra jaona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebahy ianareo ka minoa ny filazantsara. Ary dia Marika toko fahaenina amby folo ny andininy fahadimy amby folo sy enina amby folo no ahitantsika ny toiny zany resaka zany. Marka toko fahaenina amby folo. Dimy andininy, dimy amby folo sy enina amby folo. Zao ny voasoratra. Ary hoy izy taminy, mandeha hanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no ho vonjena fa izay tsy mety mino no ho heloina. Filazantsara an'Andriamanitra ny resahana, ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Fa miteny ambaran'i Jesosy ho an'ny mpianatra izay ny rahy ny andehanao ny asa fitoriana, dia ahitana eto hoe mandehana amin'izao tontolo izao ka torio ny filazantsara, mitorio ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, dia izay mino, izay mino an'izany filazantsara zany, izay mino ny filazantsara no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina. Tsara kely angamba ny ijerentsika ny Apokalipsy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, zay ahitana ny hoe ny rahin'Andriamanitra Jesosy hitondra hafatra avy any amin'Andriamanitra, hitondra n'io hafatra amin'ny filazantsaran'Andriamanitra azy. Araky namakitsika azy teo Apokalipsy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Zao ny voasoratra amin'izany Apokalipsy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo zany. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'izao ny mpanompony zay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy de ny zavatra rehetra izay efa hitany. Jesosy zany manana fanambarana anetiny avy any an-danitra, fa io fanambarana anetiny Jesosy io dia avy amin'Andriamanitra, zay mahatonga an'ilay teny vakitsika tarihy voalohany teo hoe filazantsara an'Andriamanitra. Fanambarana nomen'Andriamanitra amin'i Jesosy zany fa Jesosy kosa nanome azy ny mpianatra. Eto moa dia lazainy hoe fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Hasehon'ny Jesosy amin'ny mpanompony ny mpianany zany zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary Andriamanitra zany naniraka ny anjeliny zay nanambara amin'izao ny mpanompony, dia izaona kosa nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana amin'i Jesosy zay zavatra efa hitany. Efa tatsika tsara fa Jaona manao batisa, mitory batisa famelan-keloko zany, ary Jaona nilazan'ny anjely hoe zay hitanao hidinany fanahy masina, hipetrahany fanahy masina amin'ny fotoana anaovanao batisa, de zay le mpanao batisa amin'ny fanahy, zany hoe izay le irak'Andriamanitra. Dia nahita an'izay Jaona dia nanambara an'izay izy, nitory an'izay izy. Ny zavatra tsy maintsy alohan'ny filatsika amin'ny toyny angamba de zao ama fish na kel le ten dem bolit kete we nulla sem tout fil agentara mi fanuitam sem trini de souci le trini de apostol reu le apostol Paul nous dit dans l'indice Matthieu de voilà de fa vous helka ne apostol Paul de nous vous vous fa ra verna kely amin'ny famaritana hoe inona ny filazantsara zany satria eo zany dia voalaza fa misy hiraka misy zavatra napitinan'andriamanitra any jesosy avy any an-danitra holazaina de zay ny atao hoe filazantsara fa ny zavatra tsy maintsy mba hafantatsika zany de hoe inona zany lay filazantsara nasaina nohazavainy no nanirahan'andriamanitra any jesosy holazaina amin'ny olona ny zavatra fiverenatsika angamba le teny teo amin'ilay marika toko faheny amby folo teo fa ny loka toko faefatra andininy fa telo amby efapolo no jerentsika mbola teny jesosy ndraiky io ny ao loka toko faefatra andininy fa telo amby efapolo zao ny voasoratra ao fa hoy izy taminy tsy maintsy mitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nanirahana ahy ny filazantsa ny zavatra naniraha na ny hafatra nomen'andriamanitra napitinanan' jesosy zany a dia filazantsara ny amin'ny amin'ny fifanjakana amin'andriamanitra teny soa mahafaly filazantsara mitovy amin'ny hoe teny soa mahafaly bonne nouvelle amin'ny teny frantsay teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'andriamanitra tsika tsy hiveriny amin'ilay hiverina any amin'ilay resaka ny fampiresahany synediona sy ny farisea mitetiky zany kendry hamonjy an' jesosy fa ny tenin'andriamanitra zay malamafy ny hoe jesosy ny raina ilazany zany filazantsara zany zay tenin'andriamanitra hafa miresaka an'izany zany a de zeny tsy mety jerentsika ho jerentsika aloha le teny hoe ao amin'ny jaona toko fahavalo de andininy fito amby telopolo sy valo amby telopolo jaona toko fahavalo de andininy fito amby telopolo sy valo amby telopolo jaona toko fahavalo andininy fito amby telopolo sy valo amby telopolo zao ny voasoratra ao fantatro ihany fantaranaky abrahamy ianareo nefa mitady amono ahy satria ny teny fitsy ny tombo ao anatinareo zay efa hitako tamin'ny ray nolazaiko ary ianareo kosa manao zay renareo tamin'ny rainareo raha toizatsika kely ny tenin'andriamanitra io ny andininy fa efapolo de ny andininy roa amby efapolo sy dimy amby efapolo zany hoe somary ampifamaindro toizatsika eo de zao ny voavaky fa kehitriny ianao mitady amono ahy zay lehilahy ny laza ny marina taminareo de zay efa reko tamin'andriamanitra satria avy tamin'andriamanitra noho ny nivoahako sy nakanesako aty fa izaho tsy tonga ho ahy fa izy no naniraka ahy fa satria milaza ny marina aho dia tsy inonareo izay ny antony ny olona zany tsy malaiky fa jesosy satria jesosy hitanjareo ny nahakely azy hitanjareo ny tombony de nefa jesosy milaza hoe ny rahana avy any amin'andriamanitra Demanesy ny olona hoe maninona anao mila hoe avy amin'Andriamanitra nefa ny anao ary fitareva. Fantatray tsara fa ny raha mandehananao fantatrany. Firetapo aminao fantatray. Fa eto zany dia miariary amintsika le hoe ny zavatra mitirin'i Jesosy dia hafatra avy any amin'Andriamanitra. Izao no amitinantsika ny zavatra nambaran'Andriamanitra. Zany hoe hamafisiny Jesosy dia tsy maintsy mijery faminaniana tany aloha isika. Inona moa ny faminaniana amin'ny resaka zay fanjakan'Andriamanitra ho avy eto tany izay? Dia ny Daniely natoko faharoa faminaniana any amin'ny Daniely. Daniely natoko faharoa fitinsika le izy a dia ny andininy 7:30 sy 8:30. Daniela toko faharoa 7:30 sy 8:30. Ianao ny mpanjaka ô, zay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza hitoerany de nomeny ho eo an-tananao ary nataony ho mpanjakan'izy rehetra ianao de ianao izay loha volameny izay. Eto zany a fitantsika matsy fohifohy de tsy maintsy fitokina izy fatakaraiky fotsiny hoe manambara ny nofy ny Nebukadnezara mpanjaka babilônianina zay nahita sary vongana ngeza be ny lohany volamena, ny tratrany sy ny sandriny volafotsy, kibony varahina, ny tongony ny ranjiny vy ary ny tongony vy mifangaro tany manga. Dia natahotra sy ny lasa saina mafy zany ny mpanjaka nandisiny ho alina io dia rehefa maraina ny andro le tahotra tsisa ny tadidiny tsara fa tsy tsarony hoe inona marina moa le nofy. De natsoiny daholo ny mpanao famantarana rehetra ny mpisikidy sy ny rehetra teo amin'ny fanjakany mba hilaza aminy ny nofy sy ny dikan'le nofy. Ka nanjy moa tsisy nahafantatra reo a de nandrahona ny mpanjaka fa hoe hovonoina haringana daholo reo. Saingy nisy olona nylaza taminy hoe misy an'ilay olona baba avy any a avy any Jerosalema ao Daniela ny anarany fa izy to mahay mamatatra nofy dia nentina anakeo amin'ny mpanjaka ny Daniela dia nanazava hoe tsy zaho akory no mahay mahamantatra fa any an-danitra hoy misy Andriamanitra mahery amy sady tompony fahefana rehetra afaka mamantatra sy manazava zay nofy. Ka noho izany dia izy no mampahafantatra anahy dia holazaiko aminao le nofinao dia holazaiko aminao koa ny ambaran'le nofy dia rehefa no hazavaina ny zavatra misy eto anatiny ty nofity de zao lay sary vongana dia mitantara fifandimbiasa mpanjakana matanjaka be mifehy an'izao tontolo izao. Empire, empire izy amin'ny teny frantsay. Ary dia ny zavatra misy eto izany dia Nebukadnezara izany no ambaran'Andriamanitra fa io no ampiarora voalohany teto tany manao fahefana mifehy an'izao tontolo izao. Dia lay izy zany no ambaran'ilay loha volamena ny tratra sy sandry zay volafotsy dia milaza fahefana lehibe fanjakanangezabe ihany ko eto tany rehefa maty zany Nebukadnezara dia hisy fahefana hafa eto tany manana fahefana eratany ohatra zay ihany ko. Voninahitra tsy mitovy amin'ny voninahitry ny volamena fa ny heriny kosa dia mba tanjaka ihany koa izy. De aorianan'izay a de mbola isy ndray koa lay hoe varahana. Varahana zay mbola ambany noho ny volafotsy raha ny eo amin'ny ataontsika hoe ny lanjany amma voninahiny saingy mbola mitatra manana fahefana eran'izao tontolo izao ihany ko. Aorianan'izay a dia le rantso vy le fahefana ihany ko via ambany lanja ambany valera noho ny volamena ambany noho ny volafotsy ambany noho ny varahana saingy mafy be kokoa mbola mandava ihany ko izy fa fanjakana ihany ko io zany a manerana an'izao tontolo zao ihany ko dia ny zavatra resahana farany de hoe mitongotra re mitongony ery zany a sy ny rasa tongotra dia vy mifangaro tany manga vy mafy fa tany manga maleny zany hoe fitsambanana na firaisana fanjakana maro samy hafa tsy mitovy ny heriny dia ao anatin'le fotoana zany dia mifandimby ny fisehoany reo fanjakany lay volamena de any Nebukadnezara zany iny zany taloha indrindry dia miena mirina rehefa maty Nebukadnezara de misy fanjakana hafa midianina spesialy dia fanjakana hafa manaraka zay taty amy fanjakana romanina zao le misy an'lay vy le rantso dia rehefa lasa le fanjakana romanina rehefa rava ndraiky ily izy am'izao tsy misy fanjakana romanina mifehy an'izao tontolo zao tsony am'izao a fa am'izao a misy fanjakana samihafa kosa ao Eropa ao sy tsy mitovy ny heriny tsy mitovy ny lanjany fa misy ko ny misy zany le tena sady mamirapiratra no matanjaka be fa misy ny tena farany mahantra ihany ko ao sy malemy ka ny autant sy union européenne union européenne no tena resahana tena marina zany le autant mantsy a mbola miaraka amin'ny amerikanna zay no fasamiafa azy union européenne zany zany hoe fitsambanany fanjakana rehetra ao Eropa zany de ao misy matanjaka be ao tsy mitovy mihitsy ny ao fa français sy ny anglisy zany anisan'ny matanjaka ao rosiana anisan'ny matanjaka ao fa zany espagne zany am'izao fotoana misy fotoana ny espagne anisan'ny fanjakana matanjaka fa zao izy tsy zany tsony taloha koa ny romanna anisan'ny matanjaka fa zao ny romanna tsy manana zany fahefana zany ohatra zany tsony dia zay le fiarahamoni ny fanjakana samihafa ery zay ao anatin'izay a zay le ambara hoe tongotra vy mifangaro tany manga fa ao anatin'lay vy mifangaro tany manga zany fotoana n'lay fanjakana misy matanjaka misy malemy ao anatin'izay fotoana zay a no isy an'le hoe vato tsy ny an-dahatanana ao anatin'le nofo daholo mantsy zany vato tsy ny an-dahatanana ny otiny hoe ny andiavy any an-danitra any zany dia namely an lay savungana, tamlef pon and lay, sirenina, Miss Matanza, Miss Malimre, and Miss, after all, and so Mrs. Xosa. Namely an lay savungana, the Arava put the savungan, the stackney. A kufa uzi, wete mrifti. Falei, vatu kusa, lasa, vatu, tenrumbu isa lebe, na afen tanda yeti. Te, refa, mazavai, Daniel lazan, zaya yambara nufu zaya, dia. Lai, vatu sine da atana na, fanzakana diamantri, alfi virena kristi, dia, fanzakana kristi zan. Izay le famerenana fanjakan'Andriamanitra eto an-tany izay, izay no filazany tsara ny fanjakan'Andriamanitra no toriny Jesosy. Ary izay no mila torintsika sy torinny fiangonana izay indrindra hoe izay milaza ny tenany ho kristianina. Fa tsy fiezahana milaza hoe rehefa manao an'izao nareo dia hoeto atiniky sokafo ny poketra fa iresaka ny fa fitahina tsy filazana tsara ny fitahina akory. Tsy milaza zany hoe akory hoe tsy misy fitahina amin'ny fiverena kristy, misy fitahina ny fa tsy izay no antonyla tena hoe filazana tsara. Ny anarany zany dia dikily hoe filazana tsara fanjakan'Andriamanitra zay ny anazy, izay no filazana tsara. Fa tsy hoe filazana tsara ny fitahina, filazana tsara ny fanasitranana, filazantsara ny fahagagana. Zany zao anisan'ny filazantsara hafa ndraiky io zao zany. De zay le filazantsara. Ka tsy zay ny filazantsara notorian' Jesosy, tsy ohatra zay. Tsy misy fanambarana milazan'zany ao anaty baiboly. Nefa izany natao hoe filazantsara torinin'ny olona sasany. De zany le atao hoe filazantsara diso. De zany le resahan'ny apôstôly Paoly hoe voahozona zay mitory filazantsara hafa. Na anjely avy any an-danitra aza ozy. Ary misy moa tamin'ny fotoana koa de misy milaza hoe misy anjely milaza an'izao. Enjany ve? Fa izay le zavatra diso ary dia raha mbola mitanany zany fa izany mitoriana de voahozina fa de tsy mba ho tonga any ampifanjakan'Andriamanitra zany. Izay angamba no amitsinatsika an'izay fanazavana zay hoe inona ny filazantsara marina. Filazantsara marina zany a de fanambarana ny hoe fiverenan'i Kristy hanangana ny fanjakan'Andriamanitra na hoe hamerina ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany arabaky teny. Fa tsy hoe akory hoe zavatra nofinofy ao am-pona hoe zay tsara ao am-pon'ny olona. Ny olona hampidirina ao anaty fanjakan'Andriamanitra ovaina hofanahy zay mahatoky sy mahavita ny fiofanana de miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho anisan'ny mpitantana. Fa tsy hoe ny filazana, tsy hoe ny fanjakana no miditra ao anatin'ny olona. Mbola diso koa zay filazantsara hoe fanjakana miditra ao anatin'ny olona zay. Fa ny olona miditra ao anaty fanjakana hitantana omena fahefana sy fanapahana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay angamba no fiambara ny amin'izay fanamarian' zay hoe inona ny filazantsara marina. An'Andriamanitra reny voninahitra dia hitsangantsika isaotra sy hivavaka. Jehova anay, misaotra anao indray no niteny sy izay nomenao anay mba ho fianaranay ny soratra masina matsiko ny sabata azy dia androany mba hahafantaranay bebe kokoa famaritany hoe inona ny filazantsara marina mba tsy hahatonga anay ho voafitaka, mba haizanay manazava ihany ko na mitory ny filazantsara na maresy lahatra raha misy ny ady hevitra sy mbola mametraka fisalasalana dia ny tenin'Andriamanitra rehetra de efa nomenao hoentinay manamarina sy manazava izany. Manao Andriamanitra rery voninahitra amin'ny alaran'i Jesosy ny tompon'ny tompon'ny mpanjaka, nandroana izany vavaka izany. Misaotra anao, Alleluia. Amen.